Сәлем, сәлем. Бозатлық радиосында Тоттарша подкастының 2-нче сезоны.
Егерме 3 апрельдан Шаллада Урбан Татар Хәрәкәте Мин Татарша сөйләшәм фестивалендә Скайтат тел клубы белән берлектә зур тел лабораториясы уздырачак. Ә аңа кадәр алар төрле шәхси тарихларны җыя. Бу тарихлар татар телен өйрәнүгә һәм татар телендә сөйләшергә тырышучыларга башкаларның мөнәсәбәте турында. 26 апрель Тукай туган көне алдыннан Татарша подкастны янә татар теле өйрәнүгә багышлыйбыз. Әмма бу юлы татар теленә өйрәнүчеләргә башкаларның, бигрәк тә телне камил белүчеләрнең мөнәсәбәте турында сөйләшербез. Сәләмнәр, кызлар! Бүген бездә кунак бар. Рима, таныштырып китче.
Сәләм, сәләм! Бүген бездә кунакта Гүлнара. Ул безнең шәп Мишәр кызы. Ул SkyTat онлайн тел проектының алыштыргысыз администраторы. Укучы булып килгән иде ул. Соңыннан менә командага кереп китте. Һәм минем белүемчә, аның менә бу тел шеймингы турында, безнең татарларның яраткан тел шовинизмы турында әйтер сүзләре бар.
Әй, Гүлнара, исәнмесез? Һәм Риммада шундый бэкграунд бүген. Анда кышлар сайрый, җылы да ахыры. Көннәр дә җылыткан, яз җиткән. Сөйләшергә күңелле бүген. Шуңа күрә Гөлнара, таныштырып китегезче үзегез белән. Сез кайлардан, кайда яшисез, тумышыгыз белән кайлардан?
Исәнмесез, кызлар? Минем исемем Әйнединова Гөлнара, миңа 33 яш. Мин Мәскәү өлкәсенең Химки шәһәрендә туып үстем. Без әле дә Химкидә яшибез.
Ә сез татар телендә менә яхшы гына сөйләшәсез. Кайда өйрәндегез аны? Әби бабайларыгызга кайтып йөрдегезме? Бала чактан ук өйрәнгән идегезме?
Беләсезме, менә бала чакта мине ял итәргә әнием туган авылына төшерә иде. Анда мин абыем йортында тора идем. Абының 2 улы бар иде, бераз олырак. Шул инде без яхшы дус идек, җыйнау инде нигә авылда тышка урамга чыга идек. Татар мәхитенә шумып, мин татарча әкрен генә татарча сөйләшергә тырыша идем. Әлбәттә, минем теге шәһәр акценты бар иде. Мин татарча ник яхшы сөйләшмәдем. Минемчә, әле дә минем татар акцентым бар. Татар телем бик әйбәт түгел, чөнки нидер хаталар да була, сүзләрне дә бутым.
Йо, бик яхшы, Гөлнара. Уяла күрмәгез татар телегездән һәм дәвам итегез шулай.
Рәхмәт, рәхмәт бик күп. Шул инде мин татар мәктәбенә чумып, татарча сөйләшә башлагач, авыл балалары миңа татар урысы дип кушамат бирделәр. Ничек инде хурлык сиңа, син туган телеңдә сөйләшә алмыйсың дип кычкырдылар. Шул вакыттан бирле миндә комплекс үсеш алды. Мин татарча аңлый идем, әмма тел киртәләрен җиңеп татарча сөйләшергә курка идем. Шуңа күрә кешеләр минем белән татарча сөйләшкәндә, мин русча гына җавап бирә идем. Шулай ничектер инде минем белән татарча сөйләшәләр, мин алар белән русча сөйләшәм, әмма ничектер башыма керде шул туган телем.
Бу ничә яшьләрдә менә телдә сөйләшә башладыгыз? Курыкмыйча.
1-5 яшьләрдән соң 16-га, 17-гә кадәр шулай инде. Аннары миндә шул инде минем белән кызык хәл булды. Якынча 18 яшьләрдә мин күрше авылга башка апама кунакка килдем. Ул башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли. Ә ул вакытта безнең авылларда туган тел кебек дәрес бар иде әле. Шул инде аның өстәлендә туган тел китабын күрдем дә һәм укырга сорадым. Әлбәттә, миңа рәхсәт иттеләр, укы кызым дип. Алдым да шул китапны, берни дә аңламадым. Чөнки китап әдәби татар телендә язылган. Шуннан бирле без башка татар диалектында сөйләшәбез икәнен мин белдем. Мин 18 яшькә кадәр бу хакта бөтенләй берни дә белмәдем. Без авылда без үз-үзебезне татар дип атыйбыз. Әлкәләрдән безне мишәрләр дип атый. Ә мин башка әлкәләрдән кешеләр белән күрешмәдем.
Ә сез нинди авылга кайтып йөрдегез?
Түбән Новгород өлкәсенең Мәдәне авылы. Бу әниемнең туган авылы. Ул туып үсте шул авылда. Мине төшерә иде шул инде 5 яшьтән соң абыемда тордым.
Менә Эльвира бик аптырап утыра, ни Мәдәнә дигән ишеткәне дә юк тырайма. Теге мин үзем мәсәлән Түбән Новгородта бер тапкырда булмасам да, инде ул Мишәр авылларын исемләп беләм. Миндән дә кайсылары күрше икән дә чамалыйм бераз. Чөнки Мәскәүдә татарлар очрашса, алар син кайдан димиләр, син кайсы авылдан диләр. Чөнки Мәскәү татарларының бик күбесе Түбән Новгородтан, алар шул авыллап сөйләшәләр, авыллап дуслашалар, аралашалар. Минем өчен менә бу бик кызык һәм бик күңелгә якын феномен. Без бит инде мәсәлән үзебез Октанышның кайсы авылыннан булсам да, булсаң да, Октаныштан дибез. Аңлашыла. Әле кай вакытта районның кайда икәнен дә белмибез. Бу яктан да бу Мишәр авыллары, алар ничектер төплерәк кебек миңа тоела. Тамырларак.
Шул инде без син кайсы авылдан дип дуслашабыз. Нидер татарский комьюнити. Әле инде юк, мин үйдәгендә утырам балалар белән. Яш вакытлардан Измайловский паркка килеп, без дуслаша идек шулай, син кайсы алдан дип.
Бала шакка кире кайтып, әдәби татар теле өйрәнүгә кадәр. Үземне искә алам, безнең авылга да кайталар иде шәһәр балалары. Җәй башында аларны кайталар, алар бер нәрсә татарча белмиләр һәм җәй ахырына кадәр алар күпмедер дәрәҗәдә аңлаша башлыйлар һәм алар авызларын ачып сөйләшә башласалар, безгә бик кызык иде. Без әлбәттә аннан нигә алай сөйләшәсең, татарча сөйләшә белмисең димидер, ләкин менә аның безнең кебек сөйләшмәгәне бик сәер һәм бик көлке кебек тоела иде инде. Безне бит инде андый балачакта толерант, фәлән тигән булыгыз дип үстермәгәннәр. Без үзебез урысчалар кебек белмибез без инде шул. Аларның татарчасы кебек безнең рус телебез. Алар бездән көлгәндер инде.
Мин моны әйтеп куймакчы идем башта. Анасы теле белән кергән шовинизм дип. Әмма безнең балачактан эшләп торгандай берне хәтерләмим. Шәһәр балаларының без менә бу русча сөйләшүен ишеткәч, без алардан теге рус сүзләрен алырга тырыша идек. Алар бездән теге татар сүзләрен безнең шундый ни бара иде, алмаш бара иде. Ничектер вот көлешкәнне хәтерләмим үртәшкәнне. Әмма мин хәтерлим, менә безгә кунакка кайткан кунак кызының бер ай эчендә татарча сөйләшә аралаша башлаганын, чөнки безнең әни белән, мәсәлән, русча бутка пешереп булмый иде, ул татарча сөйләшә. Һәм анда инде кая анда акценты бар, сөйләшә белми дип көлеп тору. Без тизрәк өйрәнсә ярый иде. Тизрәк безнең белән бер нигә дәрәҗәгә күтәрелсә ярый иде дип үзебез тырыша идек аны тизрәк өйрәтергә. Минем бәлки шуннан калгандыр менә бу кешене сөйләтә-сөйләтә, теге телгә өйрәтү, телгә тизрәк тартып китерү. Һәм бәлки шунда да аңлашылгандыр. Телнең өйрәнә башлаган кешегә, әгәр тәнкыйтьле караш булса, тәнкыйтьле үртәп карау, мыскыл итеп карау булса, ул киресенчә нидә гайрәтне чигерә. Әгәр аңа шундый мөхит кенә тудырып, ягъни син монда татарча гына сөйләшә аласың, чөнки башкача син аңламыйлар дип төшендерсәң һәм ярдәм итсәң, теге дусларча инде ярдәм итсәң, монда туганнарча була инде безнең мисалда, ул күпкә файдалырак.
Әйе, мин дә аларга шаккатадыр, менә җәй башында кайталар, августта инде алар татарча сөйләшеп китәләр, чөнки авылда ул вакытта татар мөхите көчле иде. Анда әбиләр гел татарча гына да сөйләш, сөйләшә дә сөйләшә инде ул татарчаны. Бала чагалар да татарча гына сөйләшә итеп торам. Безнең мәсәлән 7-8 яшьләрдә безнең рус теле алар дәрәҗәсендә сөйләшерлек түгел иде. Хәзер менә балаларын авылга кайтарасың, авыл балалары безнең балалар белән рус телендә рәхәтләнеп сөйләшә. Ниндидер кечкенә генә балалар да бик яхшы сөйләшәләр һәм бу ничектер кызганычрак хәл инде бүгенге көндә.
Хәзер менә минем балаларым авылга төшкәч, ирем авылныкы, шул инде ураза авылга без балалар белән төшәбез. Кайтабыз. Беркем дә татарча сөйләшми. Бернинди дә бала татарча сөйләшми. Шуңа күрә минем балаларым татар мәктәбенә керми берничек тә. Шул кызганыч.
Азатлык радиосы, татарча подкаст 2.
Сез әдәби дәреслек күрдегез, әдәби татар теле дәреслеге күрдегез, аны тоттыгыз, аны укый башладыгыз, һәм ничек дәвам итте менә бу ирәнү? Инде бит инде ул өлкән яш булмаса да, инде яш үсмерлектән чыгып барган яш вакыт, 18-19 яш.
Ул инде күргәч, татар туган теленең китабын күргәч, ничек әйтегендә, татар грамотасын өйрәнә башладым. Моңа кадәр мин татарча укый алмадым да, яза алмадым да, бер нәрсә дә белмәдем дә, шул инде Мишәр диалектында гына сөйләштем. Теге психологик киртәне җиңмәсәм дә, мин үземе татар тілі сөзлеген сатып алдым Саван тойда, ураза ол Саван тойында. Аннары инде интернет аша ТНВ каналын бізде Мәскеуде спутник телевидениесы юк иде, шуңа күрә интернет аша. Хәм татар тіліндәге спектакльләрне карыйдым. Менә шулай ничектер күндем әдәби тіліне. Ауылдан гәҗитләрне сатып алайдым. Анда бит татар тілендә язылган. Шуны укып, сүзлек белән ниндидер белмәгән сүзләрне язып, нигә дәфтәргә шулай күндем әдәби тіленә.
Мин кысыкланам менә бу татар теле өйрәнә башлаган кешеләргә, бигрәк тә менә бу ниндидер аңлы вакытта. Бөтен кеше әйтә бит инде, татар теле безгә белмим ниндидер бенефитлар бирми. Безгә аның нәрсәгә кирәге бар. Мин бу вакытта мин инглиз теле өйрәнәм, яки башка чит тел өйрәнәм, яки рус теленнән берәр нәрсә эшлим, укыйм дип уйлый. Сездә нинди менә нинди мотивация булды иң беренче чиратта?
Менә инде ТНВ каналын карап, аңларга максат белән, шул инде кешеләрне аңларга шундый максат белән алдым кулыма китап. Ниндидер шундый неистовое желание татар телен өйрәнергә. Сезне шул киртәләр китте кайчан? Мин кайта телем клубына кереп, генә тел киртәләрен җиңә алдым. 1-2 ел элек.
Рима, сөйләле, анда ничек сез киртәләрне менә бу тел киртәсен узарга өйрәтәсез? Мен әйтеп китәм, Рима ул шулай Скайтат лидерларының берсе, алып баручыларның, укытучыларының, нигез салучыларының берсе.
Ул бит инде сөйләм практикасы, без аны башта ук әйтеп куйдык, тел мәктәбе түгел, тел курслары түгел, без сезгә грамматика өйрәтеп утырмыйбыз дип. Ну, грамматиканы да зрак өйрәтергә туры килә, чөнки ихтияҗ бар. Укучыларда. Былай, анда төрле акцентлы, төрле диалектлы кешеләр килә. Әле бу дәрәҗә турында сүз түгел, менә бу телне белү дәрәҗәсе турында түгел сүз. Ниндидер акцентлар турында. Теге, мин элек үземдә дә сизә идем ул шовинизмны, мәсәлән, шип-шиста, шип-ши мишәрләксә, әле ул минем кебек, мин актаныша тиз сөйләгән кебек, ул да мишәрчә тиз сөйләсә, мин аның ярты сүзен аңламыйдым, теге цицилары гына колакка кереп кала. Һәм бераздан аңлый башладым, менә күбрәк сөйләшкән сайын, күбрәк аралашкан сайын, ничектер менә бу диалектларга теге аңламадым дигән караш түгел, Бу шул кадәр кызык бит дигән караш формалаша башлады. Аларда бит, мәсәлән, без әдәби телдә юк дип уйлаган инглиз яки рус теленнән аналогларын кулланган сүзләрнең татарчасы бар. Ягъни, менә шушы диалектлар ярдәмендә уртак телне баетып була. Һәм менә бу Скайтатка килгән һәр кемгә без әйтә идек: "О, бу сездә шундый сүз бармы? О, шәп. Казаннар менә булай дип әйтә, сездә дә шундый шәп сүз бар. Аны синоним буларак кулланырга була" дип. Яки менә бу мишәрләрнең бүтене бак дигән сүзе бар, әйме? Без ни теге бала чакта бәлки күлке дәдер ул теге без кара дип әйтәбез, алар бак дип әйтәләр. Ә хәзер күлке түгел, чөнки бак сүзенең шулай татар сүзе икәнен беләсең, һәм башка төрки телләрдә, дә аның кулланганын беләсең. Ягъни кешегә үзе сөйләшкән диалектның кыйммәтен аңлатсаң, ул күбрәк ачыла һәм бу проектка күбрәк күңелен бирә башлый. Чөнки проекту коммерцияле булудан бигрәк, ул күбрәк менә бу энтузиастлар командасы, оештыручылар командасы ван түгел, безгә килүче укучылар командасы да. Алар үзләре нәрсәләрдер тәкъдим итәләр, үзләренеңдер инициативалары бар. Алар күрәләр, дәрестә 6 укучы утыра икән, аларның 6-сында 6 төрле сөйләм. Берсе, мәсәлән, Германиядан, анда ниндидер алманча сөйләм. Икенчесе нидән? Түбән Новгородтан тамырлары белән, өченчесе Пензадан, дүртенчесе Астраханнан. Ул, мәсәлән, без нәрсә ни дип утырганда, алар зат диләр. Ну, затта бит инде татар теле сүзе. Аңа бит инде татар телен белгән килеш, сен аны «О, ул зат» дип әйтә дип көлеп утыра алмыйсың. Чөнки син беләсең аны татарлар куллана торган сүз икәнен. Һәм алар үзләре дә, теге, кем әйтмешли, очынып кереп китәләр бу темага. Бу безнең үзебез өчен дә феномен, чөнки бездә психологлар юк, әмма без киртә бар икәнен беләбез. Һәм һәрвакыт әйтәбез, диалектта сөйләшәсез икән, диалектта сөйләшегез. Чөнки бу сезнең туган телегез. Чөнки аңа әдәби татар телен өйрән дип, дөрес татар телен өйрәнә башласаң, ул аны чит телне өйрәнгән кебек өйрәнә, ул аңа йөрәген бирмәй. Чөнки сез менә Мәскәүдә булсагыз, мин үземнән дә әйтә алам, мин Актаныш Сөләмен ишетсәм, туганымны күргән хәтле булам. Шуңа күрә мин аңлыйм, Түбән Новгородтан килгән милләттәшләрнең шулай ачылып китүләре. Нәкъ менә үзенең Сөләмен, үзенең өендә ишеткән Сөләмне ишетсә, кеше күбрәк ачыла, анда төрле хисләр уяна. Шуңа күрә менә Скайтатта да без шуны баштан ук әйтеп куябыз. Әгәр русча сүзләр кыстырып сөйләсез икән, сөйләгез русча сүзләр кыстырып. Күпләр шулай сөйләшә. Әгәр сезне кемдер тәнкыйтьли икән, ну, сез белеп торыгыз, сез дурак түгел. Тәнкыйтьләгән кеше дурак. Чөнки шул ук сезне тәнкыйтьләгән кеше ул әле башка телләрне беләме икән? Ул әле менә татар телен белмәгән көенә, сезнең кебек татарча өйрәнер идем икән? Менә шундый сораулар бирә башлагачтын. Теге бар бит әле шуннан бөтен нәрсәгә дә шуннан дип сорау бирә башласаң, бик күп сораулар юкка чыга. Шуңа күрә мин бик шат безнең укучыларның менә шушы киртәне үсә алуларына. Чөнки безнең казаныш булудан бигрәк бу аларның үзләренең казанышы. Әгәр кеше татар телендә сөйләшәсем килә, өйрәнәсем килә дип нинди дә булса курска языла икән, бу инде ниндидер кешенең шәхеснең үсеш дәрәҗәсен чагылдыра.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Егерме үшінші апрельда Скайтат белән Урбан Татар проектына кире кайтып, сіз әйттегіз инде кішілерінің тарихларын жиямыз деп, мен татар тілі үйренушілерінің һәм үйрене башлаушыларының күпме килді һәм ниндирәк кішілер баранда, Рима?
Бу теманы мен тәкъдим иткән идем, чөнки ул менде күптән минем күңелне тырный. Безнең форумларның берсендә Москва-өлкәсендә яши торган бер егет, бик талантлы егет, ул рәссам, архитектор һәм ниндидер татарча чара вакытында ул әйтте, менә мин шәһәрдә үстем, без гаиләдә кухняда татар телендә сөйләшәйдек әтиәни белән, һәм бер вакыт авылга кунакка кайткачтын мин шундый әзерләнеп, сөенеп кайттым, теге бала сөенеше инде. Менә хәзер кайтам да булар белән дә татарча сөйләшәм дип, һәм авызымны ачуга син җүләрмени, кем шулай татарча сөйләшә дип килеп җитте миңа ди. Не бала чагымда түгел, көннәрдән, бабасыннан, зур туганыннан. Һәм мин шуннан бирле ди сөйләшә алмыйм татар телендә ди. Чөнки ди шул вакыттан бирле минем башымда мин дөрес сөйләшмим. Әгәр мин бу телдә дөрес сөйләшмим икән, дөрес сөйләшкән телдә, ягъни рус телендә генә сөйләшәчәкмен дип ди. Бу тел киртәсе дигән әйберне мин шунда беренче тапкыр үзем аша кичердем диим инде. Теге чөнки нык тәсир итте миңа бу тарих. Һәм монда да без шундый тарихларны җыярга булдык. Әлегә тарихлар күп түгел, әмма җыела. Мәсәлән, җырчылардан шундый ни бар, комментарий, шундый фикер, һәр вакыт теге акцент белән яки диалект белән җырлауга бәйләнәләр дип. Ягъни менә бу җырлауны, җырчының телен ниндидер сакраль әйбер итеп кабул итәләр, һәм синең вокаль сәләтеңә караудан бигрәк, ой, бу бит акцент белән җырлый дигән мөнәсәбәт бар диләр. Мин моны аңлыйм, чөнки минем үземдә дә андый мөнәсәбәт бар иде. Гаеп дими, гаеп дип, нишләп җырлап йөрим икән бу сәхнәдә дип. Әлбәттә, хәзер аңлыйм. Менә мәсәлән, татар артисты, урыс артисты, ярый татар белән урыстан үтегендә дә Мексика артисты дигәндә, итальян кешесе, инглиз телендә бөтен дөнья белгән җырларны җырлый икән, анда бит бар акцентлар. Һәм без аңа ничектер нишләп йөрим инде бу акценты белән димибез. Ә менә үзебезнекләргә без шундый түбәнсетеп, шундый итеп карыйбыз, бик зур планкалар белән. Сәләте бар, харизмасы бар, бу җырласын дип бәрәкәт теләп утырмыйбыз.
Әйе, әйе. Минем үземдә дә ул бар иде, һәм мин хәзер әлбәттә бик игътибар итмим. Менә баштарак, бигрәк тә менә бу альтернативщиклар дип әйтәйин дейме, аларда, алар менә күбрәк ул төр музыка, алар уйнаган музыка, күбрәк шәһәр субкультурасы музыкасы, һәм алар шәһәрдә туып үскән балалар, яшьләр, һәм аларның телләренә карата ниндидер бер шундый тәнкыйди караш була торган иде. Яки эстрадага яңарак кына килеп кергән кайбер кызлар, анда егетләр, хәзер менә белмим, яш белән, тәҗрибә белән моңа бөтенләй башкача карыйсың. Җырласыннар татарча дисең, уйнасыннар татарча, сөйләшсеннәр татарча, тырышсыннар ничек тә дисең.
Азатлык радиосы, Татарча подкаст 2.
Гүлнараның аны тағын бір шәпнеге бар, сілеген тарихы бар. Татар ұрысы мәлі сен, Гүлнара?
Татар ұрысы чуваш қатыны.
Сілег зәл, Гүлнара.
Әлі, мен алға түшем. Алға қайтамын да, татарча сілешәмін. Миңа, мен енді нешіктір, миңа переключәт етерге керек мишәрше сілешу ішін.
Әй, шулда бар бит әлі.
Шул. И нешіктір енді... Не переключилась. Әлігін әттіштім мені. Келдім шул малайларға, екі туған бар бит менде. Келдім де, есәнмесіз, шәйләр ішәбізмі, әйдегіз. Меңа біләсіз мен әрсе әйтілер? Әне, қазан тұтай қашы келген. Мен шынды келдім. Негінді қазан тұтай қашы? Яқшығына сейлі, мишәрші сейлі. Біздің тә сейлі, біздің тә сейлі. Бұ нәрсе тағы болды. Біздің тә сейлі.
Бұ шыл біздің не болған ендер, има? Бізді ауылға қайтып, сен әдәби тіліңді татарша сейлеші башласаң, сен қырын қары башылар енді. Өзі біз сейлерге керек. Өзі біз ше.
Сен бігірек дұрыс сейлешесің деген тәңгіт болды меңа.
Ол қылтайу, міне бұл қылтайу деген сөз енді. Міне сыраз айтәлер аны. Сен ұрыс сөзлері қыстырып сейлешсең, әм әдәби татар тілінде сейлешсең, қылтайған боласың енді, ғадетте. Гүлнара, міне сіз қазір 2 yıl Skytat bilen şoğlanasız, ayma uzigiz de şunday zor gana etap utkansız tatar tilin öyrenu boyunşa. Başqalarga nindirek kengeşler berir idigiz?
Birinşiden tatar avılına qaytıp tatarşa gana sileşerge әбилер, бабайлар білен, жынды ұлы күшлер білен. Геншіден қойғы сөзігізге спутниковый тарелка, ТНВ каналы білен. Анда еш күна татарша сөйлешәләр. Жырлық әліні тыңлағыз. Тағы нәрсе, нендедір татар китапларын ұқырға тұрышығыз. Хәм ғажетлер, татар ғажетлері әлі бола бит аларына яздырырға почтада. Хәр нендейді орыннан яздырыға бола аны. Тағы нәрсе, хәм ұялмағыз татарша сөйлешерге.
Ниндидер онлайн платформалар белән кулланганыгыз булмадымы? Яки сез өйрәнә башлаганда андый әйберләр бар идеме? Эзләп карамадыгызмы менә интернетта ниндидер?
Юк, беләсез, миндә шундый практика булмады. Шул инде 2 ел элек Skytat-ка килгән идем.
Skytat-ка йөрүчеләрнең күбесе менә уртаклаша бит үз тәҗрибәсе белән ана телен сөйлиләр. Егетләр, кызлар һәм менә мөстәкыйль эш буларак дигәндә, әйдә онлайнны кулланалар. Андагы тел өйрәнүчеләр өчен җайлаштырылган текстларны укыйлар, нидер тестларны узалар. Менә шундый геймификация кебек әсбаплар тел өйрәнүдә ни практиканы дәрәҗәсен югалтмас өчен ярдәм итә.
Әйтәм үтәйк, әйдә онлайн ул азатлык проекты. Анда грамматикада бар татар теленең җиңеләйтелеп бирелә. Бик кызыклы тестлар, квизлар һәм шулай ук җайлаштырылган текстлар, актуаль хәбәрләр, ниндидер башка әйберләр, мәкаләләр, хәтта кичә гайма азатлыкта чыккан. Һәм шулай ук менә соңгы вакытта анда татар җырлары чыга башлады, ягъни татар җырлары җыры куеланың тексты куела һәм авыр сүзләрне рус теленә тәрҗемә белән бирелә.
Хәм сәлем дәреслеген мин тәкъдим итәм, тик үзлегеннән өйрәнергә теләүчеләргә, чөнки аның күптән түгел электрон форматы бөтен кешегә дә өйрәнерлек итеп интернетка куелды. Анда бит аудиолаштыру да бар, ягъни тавышландыру да бар. Уен кебек тә бар. Ул балалар өчен дә, балаларга яраган әйбер, ул өлкәннәргә дә яхшы бара. Чөнки менә әйткәнемчә, геймификация ул бик актуаль нәрсә. Duolingo-да татар теле барлыкка килсә, бәлки башка ярга, башка татар теле өйрәтүче курсларга эштә калмас иде. Анда хәзер белүемчә, хәтта идиш теле дә бар. Бәлки бераздан татар теле дә барлыкка килер дип өметләнәм.
Азатлык радиосы Татарша подкаст 2.
Татар теле белән бит инде менә хәзер шәйнәп ташладык әйме үзебезнең татарларны, үзебезнең яраткан шовинизмны. Менә никтер башка илләрдә, бигрәк тә теге туризм көшілі болған үйлерді мұндай нәрсе юк. Алар өз тілдерінде қойырып, жимиріп әйтсең де шундай сүйінәлер, елмаялар. Мен мұны Түркияда бик нық сезем. Теге кибет ішігінен кіріп білен түрікшем ие дейіл десем. Мені білген қатлі, білмеген қатлі бары бір сүйлештірге тұршалар, оңларға тұршалар, яғни, ой, бір неде білмей бұл, деп мені бір оуды ош қалдырға жиынмай. Ну, білмейсің еген ош ерінді деген, мәселен, мүнәсәбәт йоқ. Йол көрсетірге тұршалар, йол көрсеткенде оны оңламасың, негедер не, бошқа сөздер білен оңлатырға тұршалар, яғни, сенің тіл үйренірге тілегін болуын көрсәлер, олар шундық сеңа мүң түрлі сыл көрсәті, шундық рәхим ет деген мәнәсәбәт бар. Бұл түрік тілі тұрында ғана түгіл, инглиз тілі, француз тілері тұрында да әйтірге бола. Яғни, олар сені қонатландырып жібәрі. Олар сен ем олмайсың, керісінше өсіп кетесің. Мен қатты бұдыра жәмбілен де оралаша алам екен деп.
Әйе, мен ол хатта инглиз тілінің ғана көп акценті бар айма ол. Хиндлар бір түрлі сөйлеше, анда қытайлар екінші түрлі акцент білен сөйлеше, башқалар башқа түрлі, анда украиндар русларының өз акцентлары бар беларусларының. Хәм олар жоғары дәрежелерде ішілер, олар түрлі компанияларда, ниндейдер IT компанияларда ішіліп жүрілер, хәм бик яқшы ғана ішіліп жүрілер оларының теге инглиз тілләрендә, инглиз телендә акцент белән сөйләшәләр дип, теге ничектер куркып ятып калмыйлар. Ә менә бездә дә бер яктан караганда Шәймиев ул бит рус телендә гел акцент белән сөйләште. Аны хәтта улидер бу юри шулай сөйләшә микән, чынлап та бу кадәр акцент белән сөйләшә була микән рус телендә дип улидер.
Мені нәрсе оптыратайды, мені оннан ұрыслар күлмейді. Бұл татар президенті, татар кішісі рус тілінде шулай сөйлеші деп. Оннан көбірек өзі біздің татарлар күлейді. Теге мен хатта КВН-да да хатырлым. Теге дүрт татар деген КВН командасы, человек переворачиваем деп, нидер алфавитнымы, татарша алфавитнымы нәрседер үйреттілер. Яғни біздің өзімізде бар мұндай юмор, күлу енді мына бұл акценттен. Әмі Шәймиевнің акценті ол бетіне, менің акценттерге бұл, ақтаныш акценті сүйлемінде. Акцент түгіл, сүйлем түрі бар. Орысшаға не көшсе, орысша сөйлей башласа, ол шынды тәмлі сөйлей. Мен аны, ой, бұл дұрыс сөйлеме деп бірнешекте тыңлай алмайым. Мен аны шул хатлы сұқланып тыңлайым. Ол бит шул өзінше сөйлеме бен, шындай ақылы сөзлер сөйлей. Әгер сен шыңдан күліп отырасың екен, бұл бит сенің ақыл дәрежеңді көрсетеді. Мына 23 апрельдә шалалар үткәргән фестивальдә мына бу тел лабораториясында акцентлар темасына 3 төрле шырак тикшерләчәк. 3 төрле шырак түгел, 3 төрле акцент белән бәйле 3 төрле проблема. Беренчедән татар телендә башка акцент белән сөйләшүчеләргә карата мөнәсәбәт шейминг манда нинди тискәре мөнәсәбәтме, уңай мөнәсәбәтме шул турыда. Икенчесе рус телендә татарча акцент белән сөйләшүчеләргә карата мөнәсәбәт, ягъни моңа урыслар үзләрен чыккарый, башка татарларын чыккарый. Һәм өченчесе нигәдер без барыбызда сукланып, ой дип кабул итә торган күренеш, ансы татар телендә башка чит ил акценты белән сөйләшүчеләр. Никтер без аларга бер дә шәһәр акценты яки мишәр акценты белән сөйләшүчеләргә караган кебек карамыйбыз. Без аларга, ой, бу кешедә татарча сөйләшә бит дип сукланып, ничектер астан өскә карыйбыз. Мисал өчен әйтик, мәсәлән, фин татарларына теге фин акценты белән сөйләшә торган. Америкада яши торган татарларның теге Америка акцентына без аңа менә үлеп китәбез инде. Мин үзем бу феноменнан нишләп тору, нишләп шулай булуын мин үзем өчен аңлата алам. Без барыбызда читил дигәндә ушыбыз китәбез инде. Анда никтер теге Олимп алалар яшәгән сымак хис итәбез. Не, мәсәлән, теге анда Америкадамы, Австралиядамы яшәгән татарлар җыелып чәй эчсә дә, Анда татарлар жыйылып шейишкенде бүтүн татар газета журналдарына жазып чыгабыз. Ушундай зур не болган деп, чара болган деп инде. Хам мен аларның татар тілін саклап калуларын да татар тілінде шул акцент белән булса да сөйләшүләренә ниндидер гадәттән тыш бер сыман кабул итәбез. Хам менә Чаладагы тел лабораториясында Урбан татар һәм Скайтат белән менә шушы 3 төрле карашны бергәләп, ну, күзәтәчәкбез инде шулар турында сөйләшәчәкбез, фикер алышачакбыз, Аллай буйырса.
Уңышлар сезгә, Рима. Бик кызыклы сөйләшү булды. Гөлнара, сезгә зур рәхмәт безгә килүегез өчен. Татарча подкастның кунагы Мәскәү өлкәсе Химки шәһәреннән Гөлнара Әйнендинова иде. Без сезнең белән саубуллашабыз. Сәламәт булыгыз.
Сезгә рәхмәт. Сау булыгыз.
Татарча сөйләшегез, татарча уйлагыз, татарча яшәгез, татарча яратыгыз.
Татарча подкастларны сез ozatlik.org сайтында, Ozatlik'ның социаль челтерләрдәге барлык платформаларында, YouTube видео хостингында һәм күп кенә музыкаль платформаларда тыңлый аласыз.